halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda Voice of America oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin isniina bisha June sanadka 2022 kana waa 13 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 ka iyo 19 ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daabihinaysa Aasha Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose oo ay ku soo qaxeen dad ka soo barakacay deegaanada ay abaaruhu saameeyeen.
Maadaama Shabeellaha Hoose uu wax soo saar u ahaa roobkii uu yaraaday wabigana hadda muddo dhowr bilood ah uusan wax biyaha keenin, degmooyinka gobolku ka kooban yahay 8 degmada xaalad abaar ayaa ka jirto.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee maanta ka socda magaalada Muqdisho.
Waxaa si rasmi ah noogu furmay xankii shahaadiga ahaa ee dalka sideedaad oo kaas oo ka furmay gudahaan siyada gobolka Banaad. Xankan waxaa xigi doona xanka shahaadiga ah ee diga sare ayaa isaguna xigi doona imtixaanka maanta noo bilaabmay ee ah xanka fasalka sideedaad ee diga dhexe.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa isniintan ku eedeysay dalka Ruushka dambiyo dagaal oo ay ka geysatay dalka Ukraine, iyada oo sheegtay in weeraradii lagu qaaday Kharkiv oo intooda badan loo adeegsaday bambooyinka clusterka ee mamnuuca ah, kaasoo ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayida. Duqeymaha soo noqnoqda ee xaafadaha la degan yahay ee Kharkiv waa weeraro aan loo meldayin oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal rayida, sidaasi darteedna waxa ay ka dhigan yihiin dembiyo dagaal, ayay kooxda xuquuqda waxay ku sheegtay warbixin ay ka soo saartay magaalada labaad ee ugu weyn ee Ukraine. Amnesty ayaa sheegtay in Kharkiv ay ka heshay cadeymo muujinaya in ciidamada dalka Ruushka ay adeegsadeen bambooyinka 9N210 iyo 9N235 iyo miinooyinka dhulka ee firdhi kara, kuwaas oo dhammaantood lagu mamnuucay heshiisyada caalamiga ah. Bambooyinka clusterka ayaa sii daaya daraasiin bambooyinka amaba bambagacmeedyada hawada dhexe iyaga oo si aan kala sooc lahayn ugu firdhi kara in ka badan boqolaal mitir oo isku wareega. Ugu yaraan 6 qof oo ayaa lagu dilay waqooyiga Burkina Faso, dhowr weerar oo loo aneynayo in ay geysteen maleeshiyaad halkaas ka dagaalama, sida ay laba xalli ah iyo kuwa militari u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP xadii shalay. Dhowr boqol oo qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka dalka Burkina Faso dhammaadkii toddobaadkii hore si ay uga mudaaharaadaan muujadaha weerarada jihaadoonka ah ee hareeyay waddanka saboolka ah ee ku yaalla galbeedka Afrika. Weerarka argagixisnimo ayaa waxa uu galaaftay nolosha 6 qof oo rayid ah, kaasoo ka dhacay deegaanka la yiraahdo Alga oo ah magaalo ku taala gobolka Bam. Dad xogogaal ah ayaa hadalkaasi waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Ilaha labaad ee ammaanka ayaa waxay sheegeen in weerar kale oo lagu hoobtay uu ka dhacay habeenimadii Sabtida deegaanka la yiraahdo Saytenga oo sidoo kale ku taala waqooyiga dalka una dhow xadka dalka Niger. Codbixiyaasha dalka Talyaaniga ayaa diiday aftidii isbeddelka loogu sameeyay nidaamka cadaaladda ee toddobaadkan, taas oo dhabarjab ku ah Matteo Salvini oo ah hogaamiyaha xisbiga League ee uu ololeeyay in la qabto aftidaasi. Natiijooyinka la sii daayay horaantii Isniintan ayaa waxa ay muujinaysaa in kaliya 20.9 boqolkiiba dadka ay dhiibteen codbixinta waana tii ugu hooseysay abid ee afti ka dhacda Talyaaniga oo aad uga hooseysa 10% heerka loo baahan yahay si natiijada u noqoto mid ansaxa. Aftida qaranka waxaa barbar socday codadka maxalliga ah ee maayarada ku dhawaad 1000 magaalo iyo caasimado, taasoo tijaabisay awoodda xisbiyada ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee soo socda. Galab wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay mas'uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay inay jiraan dad ka soo barakacay degmada waa deganada ay Al-Shabaab ka taliyaan oo soo gaaray magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi si ay adeeg uga helaan dawladda. Dadkan ayaa waxaa soo barakiciyay abaaraha ku baahaya wadanka. Haaruun Macruuf ayaa dhibaatada abaaraha iyo barakacan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Ibrahim Aadan Cali Najax.
Haaruun, waa mahadsan tahay. Gobolka si guud ahaana wuxuu ka mid yahay gobollada hadda abaaruhu ay saameeyeen, maadaama Shabeellaha Hoose dhul wax soo saar uu ahaa, roobkiina uu yaraaday, webigana hadda muddo dhowr bilood ah uusan wax biyaha keenin. Degmooyinka gobolku ka kooban yahay 8 degmoaba xaalad abaar ayaa ka jirto, oo dad tuulooyinka Shabaabka ay xukumaan iyo degmooyinka kale ee gacanta ku hayaan kasoo qaxay oo degmooyinkii dowladda ay gacanta ku haysay soo yiigsaday, oo runtii aada u tabaaleysan, oo qaarkood annaga aan la kulunay oo aan wareysanay baahida keentay meeshan ay noo sheegeen inay tahay in deegaanadoodii beerihii ay lahaayeenna maadaama xilli roobaadkii roobkii runtii uu yaraaday, webigiin uusan biyo lahayn, ay ku kaliftay xoolihiin ay kasoo dhammaadeen in magaalooyinka dowladda ay haysato ay gargaari garab u soo raadsadaan. Marka degmooyinka si guud ahaana, degmada Qoryole, marka degmooyinka Walloweyn iyo Afgooye, Ilaa iyo Baraawe, runtii dad badan oo barakacyaal oo qaxooti ah ayaa soo gaaray, oo maamulka degmooyinka ka jirana ay diiwaan geliyeen oo gobolkana inta badan lala soo wadaagay, qaarkoodna annaga ayaaba booqanay oo soo aragnay.
Waa dad intee le'eg dadka soo barakacay?
Runtii waa dad fara badan. Waad garan kartaa tuulooyinka degmo walba ay leedahay dadkii ku noolaa oo idil badankooda 150 way kasoo qaxeen eriyada hadda Shabaabku maamulo oo dhan dadkii ku noolaa, maadaama wax soo saarka beerahan uu yaraaday, xoolihiina ay kasoo dhammaadeen, roobkii uu yaraaday, dadkii meelahaas joogayna gargaarka badanaa dowladda iyo maamulada ay gaarsiinayaan meesha aan badanaa gaari karin, duruuftu waxay ku kaliftay marka inay soo hiigsadaan meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay u helaan adeeg dowladeed iyo kaalmo iyo garab qabasho si ay u helaan.
Waa gartay meelaha ay kasoo qaxeen waad sheegtay si guud, laakiin si gaar ahana deegaanada ugu badan meelaha ay dadkani ka imanayaan abaartu ay ka dhacday?
Sidaan kuu sheegay, dadkan waa dad degmooyinka hadda gacanta dowladda ay ku hayso, tuulooyin fara badan oo hoos yimaada ayaa jiro, oo hadda kooxaha nabadiidka Shabaabka meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan ay ku jiraan. Dadka badankooda hadda soo barakacay, sidaan kuu sheegayba, degmo walba oo dowladda ay gacanta ku hayso, ugu horeyso Qoryole, marka Baraawe, Afgooye iyo Walloweyn iyo Awdheegle, tuulooyinkii hoos imaanayay degmooyinkan oo idil, dadkii ku noolaa eriyada nabadiidka ay maamulaana 150 way kasoo qaxeen, waxayna soo hiigsadeen degmooyinkii iyo meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay nolol cusub u helaan duruufaadka ee kasoo qaxiyey. Markaan annaga aragnay oon la fariisanay oon wareysanayn, waxay noo sheegeen inuu roobkiina yaraaday, beera tacbashadii badankooda kooxaha nabadiidka ay diideen ay culays saareen, ay dhaheen geedaha in beeraha laga jaro ay u diideen ayagoo gabaad ka dhiganaya dadkii shacabka iyo beerihii inaanba la tacban. Sidaas la mid ah dad goboladan kale Bay, qaxooti kasoo qaxay degmada Diinsoor oo soo gaaray ayaa jira ayagana degmooyinkan kale ee gobolka, si gaara degmada Qoryoley soo gaaray, qaar ka mid ahna booqashadeena hadda ugu dambeysay degmada marka aan kusoo aragnay noo sheegay inay ka yimaadeen dhulkaas. Marka si guud ahaana waxaan dhihi karnaa qaxootiye degmooyin ka baxsan gobolka ka yimidna way jiraan, laakiin badankooda dadkan وددك سوق حي ميلها شباب كنا بدي سادة يحكمان ويجوغان
مركا لغي ما دو ددك كسوق حي قبل لذا كبحسن شبه لذا هوسي كوا شبه لذا هوسي دحدو ذا كو بركا عي مجران او دغان لذو ذا اي باهيد عم عبارتو غتمد
awa ku hada ku sheegayba markii degmada hadda anaga waxaan gacanta ku haynaa in gobolkan si guud ahaan ah 8 degmo ah 6 degmo ay dawladda gacanta ku haysaa 6 degmo labadan waxa ahaay oo gacanta ku haya dadka nabadiidka oo shabaab oo noo qorsheysan in insha Allah taala anaga iskaashanayna dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka oo furgalbeed in adiga dawliga la gaarsiyo kooxaha nabadiidka laga dul qaado shacabka muddo fara badan oo runtii ay dul joogeen degmooyinkan dawladda ay gacanta ku hayso tuulooyin fara badan ayaa hoos yimaada saan hore kugu sheegay tuulooyinkaas oo idil dadkii ku noolaa beeraleyda ahaa hol dhaqatada ahaa shacabka qaybihiisa kala duwan ahaa way ka soo barakaceen 150 waxayna soo hiigsadeen degmooyinka dawladda ay gacanta ku hayso si ay nolol iyo badbaado iyo garab istaag ay uga helaan dawladda
waagast en maxaad ka qabateen dadkan ku soo barakacay aad u gargaartay ama gargaar u fidisay ma jiraan
maamulahan waxaan sameeyney runtii dadka aan booqanay waa soo dhaweeyney waxa lagu soo dhaweeyay meelahii degmooyinkii iyo meelahii jimaadeen oo dawladda gacanta ay ku haysay maamulada degmooyinkii gobolka iyo ciidamada amnigaba way soo dhaweeyeen dawadejin ayaa loo sameeyey meelo markaas aan u aragnay munaasab inay tahay ku noolaan karaan ayaa lagu soo dhaweeyey riboodi ayaan kasoo diyaarinay oo warbixina ah aan la wadaagnay dowladda heer state heer federaalba iyo hay-adaha kale caawiya dadka tabaaleysan ee soomaaliya ka howlgala marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeyo inuu gargaarka mudnaayeen inay heli doonaan laakiin waa dad runtii deegaanadooda ka soo qaxay oo wax ka soo horeeyana aan jirin un kaliya soo hiigsaday magacaas iyo dowladnimadaas iyo walaalahooda kale inay garab ka raadsadaan taasoo hadda wixii awooddeena ku siman annaga aan qabanay shacabkana runtii way soo dhaweeyeen inta kaloo dhiman insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in jawaabtii iyo garabkii ay naga filayeen inaan insha allahu tacaala aan gaarsiin doono qaban doono
gobolka shabeellada hoose wuxuu ka mid yahay gobollada ugu khayraadka badan leh wadanka soomaaliya haddii uusan ahayn bakan ugu hodansan dhinaca beeraha marka masiibadan abaarta iyo gobolkii ugu khayraadka badnaa halse isku qaban la'day xaaladu maxaa laga qaban karaa dhibaatadan abaaraha ee soo noqonaysa
runtii abaarahan waxa uu sabab ah intaan anaga isleenahay haddii wadanka si guud ahaan dad diidan amniga iyo horumarka iyo wax soo saarka gobolka in kor loo qaado oo wadanku amni helo oo dadkiisa ay isku tashadaan dad diidan ayaa jooga adaw ayaa jooga kooxdan Al-Shabaab waxay qayb weyn ka tahay runtii abaaraha wadanka ka jira iyo dhibaatooyinka dadka ay soo wajahayaan abaarta kasoo koow inay sabab u tahay biil-aanta webigan shabeelle iyo roob yarida waxaa kaloo dheer in shabaabku meelaha qaar dadka ay u diideen in beerahooda ay tacbadaan oo runtii ay fashaan ayagoo markaas rabay in dhulkaas oo dhan uu noqdo dhul geeda leh oo kaymo ah nidaam ay isleeyihiin mustaqbalku aad ku dhuumaalaysan kartaan marka waa qeyb waxaan dhihi karnaa kooxdaas musiibada ah qeyb ay ka tahay dadka ka hor istaagtay inay noloshooda maareeyaan xoolihii dadka ay runtii lahaayeen oo noloshooda ay ku maareynayeen qaababka kala duwan ay runtii ay uga qaataan oo ay leeyihiin zakawaad magacyo kala duwan ay u sameeyeen marka dadkii xoolihiin waa laga dhameeyey beerihii inay fashaan waa loo diiday taasoo markii dambe haddana keentay waxaa u biirsaday oo kale oo dheeri ah roob yarida runtii si guud ahaana cimilada adduunka oo isbedelaysa oo soomaaliya aada u saameysay iyo webigii shabeelle oo runtii aada u biyo yareeyay aan dhihi karno hadda dhowr bilood wax biyaha webiga ma laha
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose Ibraahim Aadan Cali Najax waxa uu warramayey Haaruun Macruuf in ka badan 72,000 oo arday ah ayaa maanta waxa ay u fariisatay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe oo qaadayo maamulka gobolka Banaadir waxaana imtixaanadka lagu qaadayaa ku dhawaad 70 xarumood oo ku yaala magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo daafuray imtixaanka ayaa ka warbixiyay tirada ardayda u fariisatay oo sida uu sheegay ay ku jiraan kuwa qaba baahiyaha gaarka ah
waxaa si rasmi ah noogu furmay xankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-aad oo kaas oo ka furmay gudahaan siyada gobolka Banaadir xankan waxaa xigi doona xanka shahaadiga ah ee diga sare ayaa isaguna xigi doona imtixaanka maanta noo bilaabmay ee ah xanka fasalka 8-aad ee diga dhexe waxaa u fariisatay 27,000 arday gaaraysa arday ka badan 27,999 arday 299 arday ardaydaas waxaa ku jira arday qaba baahiyaha gaarka ah qaba waxaa imtixaanka lagu qaadayaa 69 goobood oo ku yaala gobolka Banaadir waxaa ka qayb qaadanaya 230 kormeere iyo 1,500 ilaaliye ayaa ka qayb qaadanaysa
69 xarumood ee imtixaanka lagu galayo ayaa waxaa amnigooda sugaya ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya
waxaa sidoo kale amniga goobahaas u taagan mar walbana gacan weyn ma gacanta ugu weyn ka geysta ciidamada booliska Soomaaliyeed oo goob walba oo imtixaanka lagu qaadayo ayagu amnigeeda gacan ku haya runtii ciidamada booliska Soomaaliyeed waan uga mahadcelinayna kaalinta cad ee wax ku oolka ah oo mar walba ay la garab taagan yihiin gudahaan bahda waxbarashada gaar ahaan ardayda macalimiinta iyo maamulkaba
waa sanadkii 3-aad oo uu maamulka gobolka Banaadir qaadayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyadoo 7-aadka soo socdana lagu wado inuu bilaawdo imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad ee dugsiyada sare Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid ah nabadoonnada ka qayb galay doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedka Galmudug la dilay maanta warbixintan waxaa inoo soo diray mar kale Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
kooxo ku hubeysan bastoolada ayaa barqanimadii maanta xaafadda Baar ubax ee degmada Holwadaag ku dilay nabadoon warsane Ismaaciil Cabdi nabadoonka ayaa sida ehelkiisu noo sheegeen waxa uu ka mid ahaa ergadii ka qayb gashay doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee deegaanada Galmudug nabadoonka ayaa xilligii la dilay ku sugnaa agagaarka hoygiisa waxaana kooxaha weerarka soo qaaday ay rasaasta kaga dhufteen qaybaha sare ee jirkiisa taasoo keentay inuu isla goobta ku geeriyoodo kooxda dilka geysatay ayaa goobta ka baxsatay iyadoo halka uu weerarku ka dhacayna ay soo gaareen ciidamo ka tirsan booliska kuwaas oo howlgallo ay halkaasi ka sameeyeen aan cidina ku soo qaban ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay dilka nabadoonka hase ahaatee al-shabaab ayaa horay wacad ugu martay inay beegsan doonaan cid kasta oo ka qayb qaadata howlaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
mahadsaned Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintaasi Muqdisho ka soo diray halka wali aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan Hargeysa Maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa sheegay in uu dhamaaday mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa gaar ahaan wajiga dibadda magaalada Maareeyaha ayaa Hargeysa waxa ugu waramay wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakule
runtii adeega magaalada Hargeysa oo magaalo aad u koraysa marka la eego intii dalka lagu soo noqdayna kobac aad u ballaaran ayay sameysay marka biyaha yaala iyo baahida taala runtii sidoo kale soo taay dawam aad u kala badan yihiin waxyaabaha isbeddel ku sameeyay muddooyinkii dambe waxa kamid ah wakaaladu qaabkay shaqaysay guud ahaan waxa la heegeliyay baar koominta tayada biyaha Hargeysa oo la socda biyaha qasabada iyo biyaha booyada magaalada Wacdaba waxa kale oo la heegeliyay oo la casriyay nidaamka ay wakaaladu adeegu bixiso qaabka biyaha loo cabbiro waayo waxaan ogsoonahay wakaaladaha biyaha noloshoodu waxa weeyaan saacada iyo qaabka biyaha ay keenayaan magaalooyinka ay مرحبا تاني ولا قف عايزين التكنولوجيا العصرية وتيان باستعمال سمارت متر سيستم كم بس عادها لو هذا يكسر التكنولوجيا العصرية تحصل لهم تيسي في عام بهذا الجيل تي وصعتها مدة صار عايز أروح وين مشروع عشان يصير تعديك فيها هرقي سواها جود هن هرقي سمر كل لاقي خضر وحلا كين أنا كهبياش اللي بيه تشري أنا قادي كريم واحد انتهى كبرنا مرحبا حدي أو حسيت تشري الحين دو حاصل جود لسيلة وحلا قصب الحين مقالة وحدا يقال الحين كائن مكدتك وحيابها يبدأ كسويدي أنا فاهم وحين وهرقي سك هبياش بيها العبور يهرت فيه نوع مد كله marka runtii hawlaha sina meel wanaagsan isbay maray
waxa la ogyahay booyadaha magaalada inay in badan ku cabta booyadaha marka doorintay lag buu ka qaadanaya sugnaanshaha caafimaadka iyo hubinta biyaha la cabbo
aan sheebarka runtii biyaha hargeysa waa sheebarnti aad u casri ah qalabka yaala aad u casri ah dad runtii aqoontooda fadhido oo gudaha dalka iyo dibadda dalka uga soo shaqeeyaan ay joogaan akhbaraa doorka ka qaatan waxa weynta booyadaha kontrolada magaalada istaagaan waxay tagaan ilaha ay biyaha ka soo qaadaan kontrolada magaalada istaagaan oo imka wiigi dhawayd oo kala hadda tagilaad kontrolka bari wax dharka la adeego team ku joogaan oo booyadaha baarayaan iyagoo runtii markastaba gacan ka hela hay'adaha iyo laamaha amniga ee ugu horeeya ciidamada booliska iyo ciidamada wadamarista ee laga qaana traffic-ka
waxa jiray hawlad bilaabaysa oo la xiriirta inay tijaabinaysan biyaha si bal dadka hadda u faafayso
waad mahadsan tahay khadar san sheegay magaalada hargeysa markii mashruuc cala bilaabay waxa laga fikiray magaalo aan kaabayaasheeda loo aqoonsaday inaan deerunti time development sameeyo marka bari waxa la tijaabinayaa oo mashruuca qaybihiisa dhamaaday oo ka mid yihiin ceelashii la kordhiyay ee laga qabay deegaanka Raaxadle xarun biyo soo saar amba waxa loo yaqaan booster station ama pump station weyn oo casri ah oo laga hirgeliyay deegaanka Gedeble oo loo guuri doono dhawaan insha Allah beebka cusbaa biyaha keenay magaalada Hargeysa marka khadar oo hadii la abuuray kaabayaashi muhiimadu waxay noqonaysaa in mustaqbalka laba in biyaha marka sabab laga fikiro sida ceelasha loo kordhin lahaa iyo kaydka biyaha hoose sidii loo ilaalin lahaa iyada biyaha cirka loo qabanayo deegaanka runtii biyuhuna loo ilaalin lahaa loo dhowr lahaa laga ilaalin lahaa in deegaanku ku bato goobo ganacsi laga sameeyo oo deegaankaana sidiisii dabiiciga ahayd loogu ilaalin lahaa
maray ugu dambeyn waxa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan محل تجابينية حتى دبارتو أما دتك وفسرتو محل تجابينية اللي قريما
وما سنت خير وحل تجابينية حوي مركا بركد هرجيس كطالة شيء ذا كطالة بيك صار عن وحي كش شيء إلا جديد لو النظام كي كابياش بيه عصير اللي هرجلي مركا حاجة عيالش دب عند وافرت ممكن عيالة هراء وكشران سدح العيالة هراء هذا غض عصير كشران حرمتي بيه سوسار كعصير وكشرتا بيب كوي نعم دوني بيه ووينا جديد لله هرجيس كشران marka taas waxa muujinaysa insha Allah tashabadaas guushida waxa muujinaysa nidaamkii biyo cusba laga hirgeliyay magaalada dibadeed uu sidaa ku dhamaaday mustaqbalkana awl maadaama xadidadeena haysataan baaqabadeena haysataa ayay xarunta biyo soo saarka jirtay beebka ee dawladda imaado awoodoodu yaraa ta xarun iyo dhumo waaweyn oo aad awood badan bay hirgelinay marka laba qodob ay noqdaan saacadal badan ee helo iyo in biyaha hoose ilaashano in biyo badan oo biyaha roobka aynu qaban maadaama biyaha tii ka badan kasoo garaacayno si aan kaydkaasi noo weynkeen
qofka hargeysa jooga matalan isagu aan fahamsanayn xarunta kaydka biyaha cusub marka maqlaya tijaabo iman doonta maxay saameyn ku yeelanaysaa
waad mahadsantahay khadar berri maadaama aanu tijaabinayno shaqadaas ku xiran ceelashii xarunta biyo saarka ilaa beebka biyaha keenay hargeysa waxaanu ka dhigana biyihii aan systemkan hore ku soo garaaci jirnay hargeysa imi jiray lagu cabi jiray ayaan barriyalka ku tijaabinaynaayo lagu garaacaya marka waxaan eeganaa systemkaasi uu isku dhexlayay imika inaanu toos u keeni karno wixii biyeenu haynay magaalada Hargeysa marka sida caadiga beebka hadda waa dhowr ilaa 10 km marka kowaad la tijaabinaa khadaro aan waxa la yaa disinfection waa nadiifin marka chlorine baa lagu darayaa marka biyaha britoole runtii waxay noqonaysaa biyaha magaalada keenay britoole beebkan ku tijaabinaa waan daadinaynaa marka dambana marka tijaabada waxaan ku rajo weynahay inuu Alla nagu guuleyn doono ma tijaabina kadib waxay noqonaysaa in sidii looga faa'iideysan lahaa laga fikiro insha Allah laakiin shaqooyinka soo shaqooyinka dhamaaday rajo weynaan ka qabno in runtii tayo wanaagsan ay ku dhamaadeen tijaabada ma britoole ma runtii shacab hargeysa qayb badan oo dibiyaha lahayd bari iyo magaalada saadanbaba dadawan dadku yana sabihi lakiin magaalada iyo ceelasha cusbaa wana ka halka ku tijaabinayna kaga shaqeynayaan
dhawaan waxa dhaha furteen xarun la socod biyaha kaydka dhulka hoose ku jira maxaad is leedahay in waxba lagu ogaan karaya xiriirka biyaha ee ama biyaha sare ee hoose
akhir dadka guud ahaan dalkeen waxa ku tiirsan yahay waa biyaha dhulka hoostiisa ku jira biyaasna waxa saameyn toos ah ku leh biyaha cirka marka soo roob keenu yaraadaan waxay saameysaa ceelasheena di hoos loo dhacaan halkii ta heerka ay taagan yihiin biyo marka ilaahay naga soo jabiyo abaarta runtii tan saameyn baan u yeeranaysaa xarunteena dhawaan furnay lagaana maareynta xarunta maareynta biyaha si ay xaranadu jeedadeedu waxay ahayd aqoonta la socoshada biyaha dhulka hoostiisa kaydadka ilaahay noo dhigay iyo sidii biyaha roobka looga faa'iideysan lahaa aqoonteeda inuu si wanaagsan uga hirgelin magaalada Hargeysa oo aakhirkana runtii aqoontaasi noqon doonto mid ay dalka ku faafto marka uu shaqeynayo cilmi baaris iyo socodaynta kala cilmi baarisad minna laga hirgelin sanduuqa horumarinta Soomaaliya SDF minna laga hirgelin wakaaladda biyaha Hargeysa oo laba hay'ado kala duwan wadaan dhamaantood waxaan uga dan lahaynahay war biyahan ay soo saarnay imi kala baabuu waaweyn baan digno ku yara ka waaweyn hadii ayna yeelan qofshaad oo biyahan meesha ka soo saarnay ku bedelayno oo biyo cirkeena dhaafi jiray badda tagayaan ku qabanano runtii ceelashan waa inaga koritoonaan waa arrin u baahan dawladda dhexe in lagu baraarujiyo shacabka lagu baraarujiyo golayaasha sharci dejinta lagu baraarujiyo
taasi waxa uu ahaa maxamed cali daarood oo warramayay khadar maxamed cakule wariyaha v o a hargeysa weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaan idiin soo qabanayaa heestaal ku dhegeedu yahay insha allah waxaa wada qaadaya khadra daahir cige iyo cabdulqaadir cumar macalin jubba heestana waxay ka mid ahayd riwaayaddii ruux ilaahay wakiishay nasiibkiisa ma waayayo ee uu sameeyey allahu naxariista abwaan maxamed jaamac kayd
Oh, hey, got you like
galab wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqleysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA ayaad la socotaan si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington waxaad la socotiinaysaa Aashi Ibrahim Aadan waxa haatanna du diyaar garowdaan qodobada ama qaybaha ka harsan idaacadda galabta waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban hay'adda Amnesty International ayaa isniintan ku eedeysay dalka Ruushka dambiyada dagaal oo ay ka geysatay dalka Ukraine iyada oo sheegtay in weeraradii lagu qaaday Kharkiv oo intooda badan loo adeegsaday bambooyinka clusterka ee mamnuuca ah ay ku dhinteen boqolaal qof oo rayid ahay duqeymaha soo noqnoqda ee xaafadaha la degan yahay ee Kharkiv waa weeraro aan loo meeldayin oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal rayid ah sidaasi darteedna waxa ay ka dhigan yihiin dambiyo dagaal ay kooxda xuquuqda aadanaha waxay ku sheegtay warbixin ay ka soo saartay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ugu yaraan lix qof ayaa lagu dilay waqooyiga dalka Burkina Faso dhowr weerar oo loo aanaynayo milishiyada halkaas ka dagaalama sida ay ila maxalli ah iyo kuwa military u sheegeen wakaaladda wararka ee FB xadii shalay dhowr boqol oo qof ayaa waxa isugu soo baxeen wadooyinka Burkina Faso dhamaadkii toddobaadkii hore si ay uga mudaaharaadaan mowjadaha weerarada jihadoonka ah ee hareeyay waddanka saboolka ah ee ku yaala galbeedka Afrika codbixiyaasha dalka Talyaanigana waxa ay diideen aftiday isbeddelka loogu sameynayay nidaamka cadaaladda ee toddobaadkan taas oo dhabar jab ku ah Matteo Salvini oo ah hogaamiyaha xisbiga League oo u ololeeyay qabashada doorashadaasi kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan sida aad warkaba ku maqleysaan ugu yaraan lix qof ayaa lagu dilay dalka Burkina Faso weeraro loo aaneynayo kooxaha jihadiyinta ah ee dalkaasi weerarkaasi ka geystay halkaasi sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee FB Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobay warbixintaasi
dhowr boqol oo qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka Burkina Faso dhamaadkii isbuucii hore si ay uga mudaaharaadaan mowjadaha weerarada jihadiyiinta ahi ee hareeyay waddanka saboolka ee ku yaala galbeedka Afrika weerar argagixisnimo ayaa galaaftay nolosha lix qof oo rayid ah oo ka dhacay deegaanka Alga oo ah magaalo ku taala gobolka Bam sabtidii sida ay ilo amni ay u sheegeen wakaaladda wararka ee SP argagixisadu aad u tir badan ayaa weeraray tuulada Bolonga iyo goob kale oo daabka lagu qodo oo ku taala deegaanka Alga ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka isaga oo xaqiijiyay in khasaaro uu jiro waxay dab qabsiiyeen buu yiri guryo waxayna balqaysteen hantidii taale goobta daabka laga qodo isagoo intaasi ku daray in ugu yaraan afar qof ay ku dhaawacmeen weerarkaas dadka deegaanka ayaa ka baxsaday tuulada axaddii iyaga oo ku sii jeeda magaalada weyn ee Kaya oo qiyaastii boqol kilomitir u jirta deegaanka ay wax ka dhaceen ayuu yiri ilo labaad oo dhinaca amniga ahi ayaa sheegay in weerar kale oo lagu hoobtay isna uu ka dhacay habeenkii sabtida deegaanka Sentenga oo sidoo kale ku taala waqooyiga dalka una dhow xadka dalka Niger waxaa jiray dhowr dhibanayaal ayaa sheegay ilo wareedyo iyadoo aan faahfaahin dheeraad laga bixinin dadka ku sugan deegaanka Sentenga ayaa u qaxay doori oo ah magaalo ku taala waqooyiga Burkina Faso mid ka mid ah dadka siyaasiyiinta ee ku dhaqan deegaanka doori ayaa xaqiijiyay in ka badan 2000 oo qof ay soo gaareen magaalada isagoo intaasi ku daray in maamulka iyo dadkuba ay aad uga shaqeynayaan sidii ay u sameyn lahaayeen goob lagu qaabilo dadka barakacayaasha war ay soo saartay dowladda axaddii ayaa lagu xaqiijiyey weerarkaasi iyadoo intaasi ku dartay in tirada dhimashada aan weli la xaqiijin sababta xaaladda oo weli cakiran khamiistii dad looga shakisan yahay inay yihiin kooxaha jihaadiyiinta ayaa 11 biliis ku dilay deegaanka Sentega sida ay ciidamadu sheegeen militariga ayaa sheegay in biliiska sidoo kale la dilay kooxo argagixisaha oo weerarkaasi geystay dalka Burkina Faso oo ka mid ah wadamada ugu faqiirsan caalamka ayaa waxaa hareeyay ku dhawaad 7 sano oo kacdoon ah oo ay bilaabeen kooxo jihaadiyiina oo ka soo tallaabay waddanka ay dariska yihiin ee Mali in ka badan 2000 oo qof ayaa ku dhintay halkaasi halka 1.8 milyan oo qofna ay ka carareen guryahooda weerarada ayaa inta badan ka dhaca deegaanada waqooyiga iyo bariga waddankaasi ودك بوركينا فاسو وحا كجر حكم الملتريتري بشي جنوري مركي اي سراكيلا عيدان اي كعرودين ان دولادا مدحوين الروك ما كريستان كابوري وكوغل دريستي ان وحكا قبتو كوحا كعدون كاودا دالك بوركينا فاسا اي حكم كاتورين كدب مدوكوبان او حالكاسي ان وحقا لاسا كدعين ايا كوحا جيدين تو مركي وحي اسبونيسيان وير رضا كواسو غلافتي لمشادا ان كبدا لبابو قولو الرايدا يو اسكر اسدحلي بلود الاسورد عفي
مهد سني جمال احمد عثمان ونلا سعوتينا ييه وربحين تاسي هلكات كلا سعوتينا والان تاف صوماليقين في اوه haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seenab Abukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirkii golaha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho isla markaana laga soo saaray warmurtiyad ka koobnaa 7 qodob oo isku afgarteen dhamaan madaxdii ka qayb gashay kulanka. Hadaba kulankan meesha ma ka saaraya tuhunkii la xiriiray isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca hoggaanka xarumaha maamul goboleedyada dalka. Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi ee Daahir Cabdullaahi Umar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir.
Walaal waa maasan tahay. Waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha dhageysanaya meel kasta oo joogan. Waa maasan tahay. Haa, waxaan leeyahay shirkani wuxuu awooraa jawi kalsooni ah oo madaxweynaha inuu diyaar u yahay inuu wada shaqeyn la sameeyo maamul goboleedyada dhamaantood ee kuwii hore ku dhawaa madaxweynihii hore iyo dhamaan kuwa kalaba inuu toos ula shaqeyn rabo ee waqti macnaha ee hadda kadib ee waxyaabihii marka ay wada hadli lahaayeen ee bilaaw ee u tahay kulankaani marka waxa isleeyahay waa arin aan isleeyahay ee aad u fiican oo in la soo dhaweeyo mudan meeshana waa ka saari doontaa isleeyahay markasta isfahan yimaado oo la wada hadlo waxa meesha ka baxa shakiyadii iyo waxyaabihii kala keeni lahaa inuu isbeddel dhaco.
Daahir Cabdullaahi, kulanka madasha wada tashiga qaran oo madaxweynaha gudoomiyay madaxda maamulka goboleedyada ay ka soo qayb galeen, meesha ma ka saaraysaa tuhunkii la xiriiray in isbeddel la fili karo?
Dhammaan waa in salaamaya dadweynaha Soomaaliyeed ee na dhageysanaya, sidoo kale waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka walaashay Seenab Abukar. Xaqiiq, sida aynu wada ognahay, ma haddii xukunka dalka isbeddel uu ku dhaco oo waxa weeye isbeddel uu yimaado oo madaxweyne cusub yimaado, madaxweyne kasta wuxuu ku dadaalaa inuu maamul goboleedyada uu isbeddel uu ku sameeyo, isbeddelkaasoo ah inuu keeno madaxweyne isaga la fikira la shaqeyn kara ay isku fikir yihiin. Marka waxa weeye kana wadadii oo kale buu marayaa, isbeddel waa imaanayaa. Waxba hadda shirkan la shiray ma soo siyaadinayo. 5 sano oo madaxweyne farmaajo joogida maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Soomaaliya 3 sano oo ugu horreysay waa la wada shirahay, inkastoo markii hore markii dambe ay laba sii fogaatay, laakiinse waa la wada shirayay. Shir waxba marka ma soo siyaadinayo. Qof tiim kasta oo yimaada isbeddel uu keenaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Cabdinaasir, waad dhageysanaysaa Daahir, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Haa, walaal waxaan ugu jawaabayaa horta shirkani madaxweynaha qabanqaabiyey xilliga kusoo aadiyey iyo sida degdega oo madaxweynaha u qabanqaabiyey iyo ajendayaasha waaweyn ee muhiimka ah ee madaxweynaha danaynaya inay maamul goboleedyada iyo asi ka wada shaqeeyaan. Waxaan isleeyahay madaxweynaha waqti uma helaayo inuu hadda isbeddel sameeyo. 3 arrimood awgeeda waxaan isleeyahay isbeddel ma dhici doono. Midka koowaad, waxaan isleeyahay maamul goboleedyada hadda waqtigooda badankood waa dhici rabaa. Tusaale ahaan, oo galgalmudug Hassan iyo xoogaa u hartay koonfur galbeed ayadana, inkastoo meelaha qaarkood dood laga keeni karo ayadana sida hadda ay dastuurkooda ku qoran hal sano iyo xoga ayaa ayagan u xartay soo marka Hirshabeel waqti uu fiican u haran laakiin ayada naftigeedu waxay u baahan tahay dib u heshiisiin u baahan tahay ayada lama wataaba karo waa arin xasaasiya Jubaland naftigeedu waqti koobana u haray Puntland institution ahaan waa qaangaar waaye waa waqtigeedii iyo wax kas ku dhacaya marka waxaan leeyahay madaxweynahana wuxuu daneynayaa inuu isku diyaariyo 4 sano soo socoto wax inuu dhaqaajiyo raba waxyaaba laga hadlayo waa arimo waaweyn doorasho laga hadlayo waxa laga hadlayaa resourcesi iyo waxyaabaha kheyraadka si loo qaybsala waxa laga hadlahay amniga laga hadlaa sida maamul goboleedyada dawladda dhexe waxyaabahaas ajantaha ayaa madaxweynaha miiska u saaray marka waxaan leeyahay isbeddel ma jiri doono insha Allah waxa la sugi doonaa qoloyinka waxay wada dhameysan doonaan waqtigooda sida aan warar hoos ku maqleynana madaxweynaha dhamaantood uu la kulmay si goon-goonina uu la kulmay markaas waxay cadeynaysaa booqashana uu ku degay dabcan maamulka walaaliyaas marka arrimahaasna waxay cadeynaysaa inuu madaxweynaha hadda daneynayo inuu isbeddel dhaco
daahir sida Cabdinaasir uu qabo ma kula tahay intan ay abuuri karto kalsooni isla markaana meesha ka saari karto madmada ugu jiray ee u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada qaarkood iyo dawladdii hore
Seenab waa sax saaxiibka Cabdinaasir sida hadda aniga uu aaminsan yahay ma aaminsani qofka Soomaaliga xilka markuu ku guuleysto ama ku fariisto ayaa hore cusub yahay cusaybku haya laguma qiimeyn karo waxa weey madaxweyne hadda waa madaxweyne cusub laakiin qof kasta oo Soomaali ah markuu sanad ama meesha uu joogo ama dhowr bilood uu joogo buu wuxuu afka uu ka sheegayay iyo wixii fikir uu ku jiray wax ka bedelan uu la yimaade marka lama rumaysan karo arintaas oo lama oran karo wax dhici kara maaha shirkii shalay dhacay madaxweynuhu asagoo didmada yani iyo nimanka isleed hadii maamulkiini me qoladii aad isleeda markii hore aad la shaqeynaysay meesha ay ka baxeen qoladana waa uu laab qaboojinayaa cabsida uu ka saarayaa nimankii labadii maamulo hore laakiinse sida ayn aaminsannahay isbeddel waa la filayaa waa imaanayaa ama doorashada ha ku dhacdo maamulada ku soo fool leh ama si kale ha ku dhacday madaxweyne kasta qof asaga la fikira la shaqeeya meesha waa saaraya oo qof caqabad raba ma jiro marka taa lama oran karo ma imaan karto waa wax imaanaya madaxweynuhu asagoo raba inuu wax wanaajiyo oo wax wanaaji isle buu haddana keensanayaa tiim asaga la shaqeeya marka taa waxaa la filayaa waxa soo jireen oo dawligii dalka ka dhici jiray dawladihii isbedelay ku soo shaqeyn jireen marka saameyn weyn bay arintaas maamul goboleedyada dalka ay ku leedahay
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kaliya
Seenab Abukarra ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay waxaana kala socoteen tabinta galabnimo ee laanta Soomaaliga VOA si toos ah isaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha todobaadka waa kan Maxamuud Masacabde
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha falanqeyna ku saabsan kooxda kubadda cagta ee PSG oo laga yaabo in macalinkooda ay shaqada ka eryaan iyo cidda ay suuragal ka tahay inay ku bedelato ayaan barnaamijkeena ku soo qaadi doonaa laakiinse marka hore aan eegno ciyaaraha loo yaqaano UEFA Nations League ee ah horyaalka qaramada qaradda Yurub ay ku loolamaan xulka qaranka Spain ayaa kulan xiiso badan goor dambe habeenkii xalay waxa uu la ciyaaray xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Czech Republic waxaana uu kaga adkaatay 2 gool iyo waxba xulka qaranka Spain ayaa waxa uu soo bandhigay ciyaar xiiso badan sidii lagu yaqaan ciyaaryahanada Carlos Soler iyo Pablo Sarabia ayaana 2 gool u kala dhaliyay xulka qaranka ee Spain xulka qaranka ee Portugiiska ayaa isna waxa uu booqday guriga Switzerland waxaana lagu soo dharbaaxay 1 gool iyo waxba oo xulka qaranka Switzerland ay ku soo guuleysteen waxa uu sidoo kale garoonka uu ka maqnaa ciyaariyahan Cristiano Ronaldo. Kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah xulka qaranka ee Norway ayaa 3 gool iyo 2 ku dharbay xulka qaranka ee Sweden. Ciyaariyahan Haaland wiilka ee dhawaantan soo xiray gelisay kooxda kubada cagta ee Manchester City ayaana 3daas iyo 2 gool oo ka mid ah u dhaliyay. Dhinaca kale, waa xusid mudan in habeen dambe waa habeenka talaadada ah ay xulalka qaranka ee England iyo Hungary kulmi doonaan, halka Jarmalka iyo Talyaaniguna ay fowd isdari doonaan. Xulka qaranka Ingiriiska ayaa ilaa iyo hadda hal kulan aan badinin 3 kulan ee uu soo ciyaaray gruubka uu ku jirana, isaga ayaa sagxadda jiifa oo waxa uu hoggaaminaya xulka qaranka ee Talyaaniga oo weliba Hungary ay ku xigto, halka Jarmalka Ingiriisku ay kaalimaha hoose ku jiraan. Xulka qaranka ee England ayaana Hungary la ciyaari doona talaadada, halka Jarmalka iyo Talyaaniguna ay fuud isdari doonaan. Haatanna haddii aan jaleeco waddanka Faransiiska, tababaraha kooxda kubadda cagta ee PSG Mauricio Pochettino ayaa war soo baxay, waxay sheegayaan in isaga iyo kooxdiisu ay ku heshiiyeen in heshiiska uu kooxda kula jira uu kaga dhiman yahay halka sano aanuu dhammaysanin oo sidaasi uu kooxda kaga tago. Taa beddelkeeda, kooxda ayaa wararka waxay sheegayaan in ay suuqa ugu jirto sidii u soo xeregelin lahayd macallin u suurageliya kooxdu in halka ay joogto meel ka wanaagsan ay gaarto. Haddaba su'aashu waxay tahay, macallin Mauricio Pochettino oo weliba horyaalka dalkaasi 2 sano ee uu joogay ku guulaystay, maxay tahay sababta shaqada loogu eriyo haddiise macallinkan ay kooxdu shaqada ka eriso waa kuwa macallinka ay ku soo bedelan karto? Arrimahaasi waxaa la falanqeynaya irshaad maana faysto ah wariyaha faallada ciyaaraha kuna sugan gobolka Minnesota. Irshaad, soo dhowow, Pochettino maxaa lagu maagay oo shaqada loogu eriyay?
Aad baad u mahadsan tahay Mascade. Dabcan way iska cadahay kooxda Paris Saint Germain oo koox dhaqaale fiican haysata, ciyaartooyda ugu fiican caalamka ayaa joogta, balse weli wixii ay doonayeen ama ay baahida u qabeen inaanay helin baacad waxaasoo ah Champions League. Waxaana tababarahan ay ahayd ama laga filayey inuu kooxdan Champions League usoo xareeyo maadaama arrintaas ay ku guuldareysteen. Haatan waxay PSG isku dayi doontaa macallin khibrad Champions League u leh inay raadiso maadaama horyaalkan wixiisa ku hayn.
Waagatay, waa sidaas aad sheegtay, ciyaartoy fara badan oo lacag badan ay ka soo bixiyaan ayaa kooxda la jooga. Laakiin Pochettino waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay macallimiinta ugu wanaagsan ee qaaradda iyo waliba kooxda Tottenham oo tabar daran ayuu ciyaarta Champions League final geeyay markii uu macallinka u ahaa. Oo weligood aan meelaha tagin. Kaymo, macallinka hadda aad isleedahay kooxda kubadda cagta ee PSG waa ay keeni kartaa amaba la hadal hayo ee koobkan lacagta faraha badan ay kaga dhuntay helitaankiisa Champions League u keeni karaa waa kuma?
Labada su'aalood hadaan ku noqdo Mascadeed weydiisay isbarkan, midka waxaan kaga jawaabayaa Pochettino waa macallin aad u fiican, balse waxyaabaha lagu siyaasto waxaa ka mid ah in kooxda Real Madrid uu ay ka gudubtay isla markaana ay u suurageli weyday PSG inay Madrid garaacdo iyagoo 2 gool kaga soo badiyay, isla markaana muddo 30 daqiiqo ka yar ay Real ay ka badisay. Taasi waa mid meesha u taala oo la filayay PSG inay Real ka gudbi doonto, walow Real champion ki qaaday oo kooxaha dhan bay ka wada badnayd. Ta kale soo raacda dhinaca macallinka, hadaan eegno waxa weeyaan macallimiin fara badan baa jira oo Mourinho uu ka mid yahay oo khibrad badan champion ka u leh. Zinedine Zidane baa jira, balse Zinedine Zidane ayaa la filaya ama loo badinayaa inuu yahay macallinka ugu cadaad, iyadoo laba arin loo raacayo oo mid ay tahay in uu haatan suuqa joogo oo wax kooxa aanu tababarin, iyo ciyaarihan Mbappe oo isaguna aan ognahay xiriir in uu Zinedine Zidane la lahaa oo ah sababta uu joogay oo uu Real Madrid u tagi waayeyba, in la filayo inay tahay macallinkan oo uu taageero weyn u yahay, isla markaana wax badan uu sheegay inuu jecel yahay, isla markaana uu ku daydo in Zinedine Zidane ay tahay ba xiriir cusub ay ka wada bilaabi doonaan kooxda PSG.
Hadii marka kaba soo qaad la yiraahdo Zinedine Zidane baa imaanaya kooxda kubadda cagta ee PSG, ma u malaynaysaa in uu Champions League qaadi karo? Waayo dad badan waxay leeyihiin kooxda PSG macaan lagama haysto, waxa u jooga xidiga dhammaantood wada laacibiina, marka laacibiin fara badan meel isku keenana way adkaataa in ay koob macna leh ku guuleystaan.
Fikirka waan aaminsanahay Maxamed Mascade, ma u malaynayo Paris Saint Germain macalin kasta keenaan inta waxaa soo ciyaariyahay laacibiin ay garoonka joogaan inay champion ka qaadi karaan ilamaha. sidoo kale een kooxda Manchester City ba iyaduna laacibin fara badan haysata oo doonaysa champion inay qaaday ku adag tahay marka waxa aad moodaa koobkan in loogu batal galay kooxaha qaar oo iska soo raasado marka uma maleynayo goorahan ma filayo PSG inay champion qaadi karto
yani waxa ku xirnaan doontaa wadlaada isbeddelka macallinkaas uu leeyahay ciyaartoyda qaar in la kala diro Neymar baa la hadal haya laftiisa kooxda inuu ka tagi doono xabana caas
ha Neymar oo kale een Messi isagana sidoo kale waa la hadal haya een Di Maria marka ciyaartoy waaweyn iyo ciyaartoy badan oo laacibina meesha isugu yimid ilaa ay kala sifeeyaan oo ay la soo baxaan haddii waxaan ognahay championki Real Madrid ay qaaday ciyaartoydu qaaday waxay ahaayeen ciyaartoy yar yar oo cusub oo aan magac weyn ku lahayn
odayaashii waaweyn ah horad
odayaashii khibradu ma ugu filnaayeen marka Paris Saint-Germain waa haweeyaan dadaal fara badan baa u yaala laakiin waxaan ognahay mascade oo aan maragmo doonta ah in kooxdani ay u baahantahay champion ay qaado taana waxaan ognahay awood kasta ay awoodaan xitaa haddii koob diibsan karaan champion bay rabaan
aadadu ma san tahay Zinedine Zidane oo kooxda Real Madrid koob badan ugu guuleystay hadii soo xirgeliyaan iyo Mourinho laftiisa la hadalhayo koobkan caan ku ah waxaan rajaynayaa inay riyadaasi rumowi doonto laakiin la arki doone hadii kooxda Paris ka dhisan ay macallinka cusub ay keenaan rajadooda u rumayo waaga dhageystayaal barnaamijka nafaqada ciyaaraha inta ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe oo mascaad doonay ila sida ay nooli kulan
ada yum hadsan yahay maxamuud mascade oo la socodsinayay wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha todobaadkan kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo wali si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington waxa la yiraahdaa waxbarashadu da' iyo waqti toona male hal heyskaas waxa ka dhabeeyay Cabdullaahi Yuusuf Kaariye oo ah aabe contention sano jir ah isla markaana ay haatan isaga iyo wiilkiisa dugsiga sare isku mar ka wada qalin jibiyeen wariyahayaga magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa Cabdullaahi Yuusuf waxa uu kula kulmay magaalada Jigjiga isla markaana waxa uu ka wareystay safarkiisa waxbarasho iyo xamigiisa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ayaa Cabdullaahi Yuusuf qari ah magaalada Jigjiga noolahay waxa ugu weynaa xaaslib aan noqday arur badan baan dhalay marka waxaan isla umbal arurto xusuus kadib markii arurti ka kaceen yaa waxa ay galay 2000 yaa waxaan mar galay jaamacayn college leeyahay Cambridge Territory in school college yaani yaan buufiyay markan door blog dhigtay shaqo fara badan baan hayo waan wadi kar waayay waagaana chat ka leeyahayna waa dibka Soomaali waxbarasho la'aanta iyo dhibaatada kowka marka kii college waan wadi kar waayay iska daayay marka hadana waxay gashay xamni ah inaan waxbarashada dib u bilaabo waa dhawaytan nin aan saaxiibnahay oo Cabdul Qadir Cabdiraxmaan leeyahay maamulka dugsiga Sheekh Absalaan ka dugsiga sare Sheekh Absalaan yaa wuxuu ugu yiri Cabdullaahi waagina suqaas bayn waxaan ku xirtay nin farfurcoon balahay oo aqoonta xagga aqoonta aad u fiican niyomad waxbarashada intaan bilowdo Itoobiya shahaadin waxba la soo dhaafay xitaa shaqada dowladda noqon lahayd shahaada lagu waxaan baahay oo shaqo tagilay niyomad iskuul xagga waayay baan iyo hoos ma soo bilaabay sagaaladkii yaa soo bilaabay aniga wiil aan dhalay oo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Yuusuf leeyahay yaa suqaas noqonay waan soo waday sanadkii in 2013 yaan dhameeyay iskuulkii 2010-aadkii dibca fiican baan helay 500 iyo waxaan helay 601 majoraal baan ahaa isaguna wuxuu ahaa social sanad wuxuu ahaa 400
ana
ka dhibasiri waa
tahay maxaa caqabada oo aad dhihi kartaa oo aad kala kulantay intii aad ku guda jirtay waxbarashada
wallaahi caqabado badan ciyaalku markay arkaan dee nin weyn oo gaas ku dhex jira wuxuu soo wada eegay waxa kooran adeero maxaad ka dhiganaysaa iskuulka maaskiga joogtid laakiin anigu waxaan jiray adeero hanni baan leeyahay oo hanniga ilaa intaan ka gaarayo waan wadanayaa iskuulkayga kaasi qaar waxa kooran hanniga waa adeero muxuu yahay adeero hanniga waxa weeyaan inaan waddankeena wax u qabto intaan aqoon yeesho inaan waddanka wax u qabto ayaan rabaa idinkuna saas oo kale adeero hanniga kor u qaada xabsaanka iska day iyagii baan waanin jiray iyagaa waxaan u noqday tusaale marka hanniga uu saas u ahaa
hadda waxaan sugeysaa waxbarasho jaamacadeed
insha Allah
muxuu yahay marka hamigaygu
waxa weeyaan waxaan rabaa haddii alla ilaah waxaan dhalaa inta badan Obama oo kale waxa weeyaan isagu nin madow oo afrikaana oo kenya u dhashay ayuu maraykanka adagtay oo 350 milyan cadaanka waliba ayuu intuu kasoo dhex baxay oo xisbigiisa dimuqraadi kasoo dhex baxay ayuu wuxuu ku fikiray inuu maraykan madaxa noqdo wuu ku guuleystay hadana mar labaad muu tartamay wuu guuleystay marka aniga hamigay waxa weeyaan inuu ahaado waxaan rabaa inaan noqdo injineer patrolium haddii alla ilaah jaamacaddu way soo baxday
waxaan soo weynaa lixda bilood ee kama koorsiga ha lixda bilood hadii ay ilaahay taanay baaf fiican keeno waxaan rabaa inaan noqdo patrolian hadii ay ilaahay hamigeygu uu weyna waxa weeyaan inaan ka noqdo maareeyo hadii ilaahay inta ay u simo hamigeyga uu ilaahay ii rumeyo inaan jeexdo aan ka noqdo maareeyo shidaalka deegaanka hadii ay ilaahay
dadku inta badan waxay aaminsan yihiin qofka hadii uu weynaado inuu wax baran karo waxaan noocaas sabarta
waa been waxaan waxbarashada malaha da' male weyni waxa male chance leh chance ka waxa fiican ruuxa inuu chance ka faa'iido waaba waxaan dhageystay nin odayaho mareykanka oo senatka mareykanka rabiin uu tartamo saaxiibadii waxa kula tiriyeen waa 82 jir waxa kula tiriyeen waniyo senatkan adigu noogal wuxuu rawaa inuu jaahil baan waxaan maqro waxaan ma akhriyo waxay raadan lacagna wad leedahay ay nin waxa tahay waliba odkar waxaan doonaynaa macallimiin anaga ku sameynay gal uu ka ogolaaday doorashadii uu galay uu ku guuleystay waxa uu sameeyay afar macallin iyo uu sameeyay jaamciina waxaan lixda bilood ee ka haray kalfadhiga baarlamaanka ayaan rumaa inaad waxbarato maalintii baarlamaanka la soo fadhiistay baarlamaanka uu isweyd waa la ogyahay marka baray kaloo way ogyihiin uu jaahil ahaa laakiin uu isqariyay ayaa handi out baa la shaqeeyay muraayada min midoob uu xidhay saasaa loo soo wada eegay wuxuu isagii baa horkacay wuxuu yihi waa soo wada eegtana waxaad moodaysaan inaan jaahil ahay laakiin mayhi buri jaahil lixdii bilood ee kalfadhiga baarlamaanka ayaan jaamic ku noqday marka waxaan idin sheegayaa buri waxbarashadu inaynan lahayn da ay ku xidhan tahay chaniskii baan ka faa'iidaystay 28 jir baan ahay marka saasaan jaamic ku noqday marka waxbarashada ummadda soomaalida waxaan u sheegayaa waxbarashadu inaynan lahayn da adoo 7 jir aad baran kartaa adoo 8 jir aad baran kartaa adoo 6 jir aad baran kartaa anoo 15 jir baan ahay wiilkaygii baan isku mar ka wada baxnay dugsiga sare labadanaba jaamacadda tiskaan ayaanu gelaynaa insha allahu hadii alliilah isniintaba beri ayaanu gelaynaa insha allah marka waxaan leeyahay ummadda soomaalida waxaan leeyahay war fadhiga iskaga kaca war waxaanu barano war ummadda caalamka horumar waxa lagu gaadhay waa waxbarasho gidaar la fadhfadhiyey iyo sheekooyin laga sheekeeyey iyo facebook la galgalay iyo waxaas waxbarasho maaha war waxbarasho inta la galo nin walooba waxbarashada galo
kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi yuusuf kaariye oo ah aabe 15 jir ah oo isaga iyo wiilkiisu ay dugsiga sare mar ka wada qalinjabiyeen waxaana uu magaalada jigjiga ugu waramaya wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata mar kale heesihii dabacsanaa mid ka mid ah kaasi khatra daahir ciga markala waxaan filayaa inaad ida cabda galabta khatar daahir aad si weyn aad uga bogoteen heesahida iyada ay kusoo gabagabeyneyna baahinteeni galabta intaan markala kulmayna waa caashi ibraahim aadan oo idinla sidaas siiyo nabadgelyo